duhur waxaan wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood agala socotaan bogeyga v o a somali com. duhur wanaagsan dhammaantiinba. waa maalinnimo isniina, taariikhduna ay tahay bisha ogost 14-keeda ee sanadka 2023. haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah dhallinyarada caabud waaq, doorka ay ka ciyaari karaan sugidda ammaanka magaalada, iyo weliba ka hortagga falalka amni darrada keenaya.
nabadda ayadu nooma baahna, annagaa u baahan. anigu horta waxaan rabaa inaan kusoo koobo wax yar oon qoray intaan meeshaan fadhiyey markaan arkay macnaha mujtamacan aadka quruxda badan ee isugu soo baxay meeshaan. sababtaan meeshaan ku dooranayna waxay tahay in annagu intanada isla shaqaysa waxaan matalnaa intanada barnaamijkan qabanaysay ee ka qayb qaadanaysay inta dhallinyaro ku nool degmada, inta kalsoonidu ka maqantahay inaan kalsooni siino baana halkan caawa u nimaanay.
waxaa kalooda maqli doontaan sida soomaalida ku nool waddanka kenya ay uga faa'iidaystaan fursadaha shaqo ee ka jira dalkaasi, weliba shaqo abuurka ay sameeyaan, iyo weliba qodobo kale ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan oo ka mid yihiin dhinacii heesuhu. hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. mas-uuliyiinta waddanka ukrain ayaa maanta sheegay in duqeyn dhinaca cirka oo ruushku la beegsadeen dekedda ku taalla koonfurta magaalada odessa ay ku dhaawacmeen ugu yaraana 3 qof. waxaanay milatarigu sheegeen in difaacooga dhinaca cirku ay soo rideen dhammaana 15 diyaaradood oo ah nooca daroonka oo ruushku ay u adeegsadaan weerarka, iyo weliba sidoo kale gantaallo badda laga soo ganay. hase yeeshee waxay xuseen in haraagii ama burburkii burburintii ay ku sameeyeen diyaaradahaasi uu khasaare ku sababay dadkii dhulka joogay. 3 qof ayaana dhaawacmay kadib markii burburku ugu soo dhacay meherada laga adeegto, iyo weliba goob ay degan yihiin arday, iyadoo halkaasina dhaawacu dadka ka soo gaaray. duqayn kale oo ay ruushku xaddii ka fuliyeen gobolka khersoon ayaa ay ku dhinteen ilaa iyo 7 qof oo ay ku jirto gabadha 23 jira, iyadoo sidoo kalena ay duqayntaasi ku dhaawacmeen 22 qof oo kale. mas-uuliyiinta dalka indiya ayaa iyaguna maanta sheegay in roob xooggan oo ka da-aya buuraleyda himalayas ay ku dhinteen ugu yaraan 22 qof labadii maalmood ee lasoo dhaafay. roobkana mahiigaanka ayaa keenay in jeexjeexyo ay soo dumaan, isla markaana ay ku habsadaan dhismayaal ku yaala gobolka himacha pradesh, kuwaasi oo uu ku jiro macbad ku yaala halkaasi. dugsiyada ayaa sidoo kale la fasaxay dhowr meelood oo deegaankaasi ka mid ah, iyadoo dadkii halkaasi deganaana loo daadgureeyey goobo loo diyaariyey si ay halkaasi ugu noolaadaan si kumeel gaadhaan. suqayndara singh oo ah wasiirka gobolkaasi dowladda u qaabilsan ayaa qoraal u soo dhigay bogga egas ee hore loo odhan jiray twitterka ku sheegay in roobkaasi uu socday muddo 8:48. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. waxaan ku bilownay magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud ayaa bulshada halkaasi ku dhaqan ay bilaabeen olole ammaanka lagu sugayo, iyadoo kulamo dhowaan ay ka dhaceen ay dhallinyaradu ku soo bandhigeen afkaaro ku aadan sidii ammaanka loo sugi lahaa. wariyahayga cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
dhallinyarada degmada cabuud waaq ee gobolka galgaduud oo muddo la soo daalaa dhacayay dhibaato amni darri oo saameyn ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhallinyarada ayaa haatan wada dadaallo nabadeed oo lagu soo afjaraya colaadihii bulshada ka dhex xoognaa kadib kulamo isdabajooga oo dhallinyarada ay ku qabanayaan xaafadaha ay ka kooban tahay degmada cabuud waaq. nimco axmed waxa ay ka mid tahay dhallinyaradii ka qayb gashay kulanka looga hadlayay nabadda waxa ay murti ku cabirtay dhibaatooyinka laga dhaxlay colaadii dhaxtiilay bulshada Cabuud Waaq.
Waxa la dhahaa nabad adiga ku nool ee ayadu kugu ma noola. Nabad anaga ku nool, nabad ayadu nooma baahnay anaga u baahan. Anigu horta waxaan rabaa inaan ku soo koobo wax yar oo qoray intaan meeshan fadhiyay markaan arkay macnaha mujtamaacan aad ka quruxda badan ee isugu soo baxay meeshan. Sababtan meeshan ku dooranayna waxay tahay in anagu internada isla shaqeysa waxaan matalnaa internada barnaamijkan qabanaysay ee ka qayb qaadanaysay inta dhalinyaro ku nool degmada. Inta kalsoonida ka maqantay inaan kalsooni siino baan halkan caawa u nimaanay meeshan maxay tar shaaracaana ku dooranay. Waxay ku bilaabaysa sidaan ma gabiyo ma geeraaro abwaano loo goohamaahi hase yeeshee waxaan qoraa goos goos dareen gaamriyo gocosha iga keento gashaanti baan hoogyaal baan jiraa gaygeena hooyo galgaduudna kama tegin. Guyaal iyo guyaal waxaan ciil la galowleeya wixii gibilgibil la ii kala dhigay sida naloo diliyay weeye gees la iila faqay macnaha qof intii gees loo wadaal dhahaa kan waa reeqan sax iska ilaali. Wixii gees la iila faqay wixii la yiri goo hebel adigu ku gowricin hadhowte haddaada ninka hebel adigu maanta dilin biri baa adigu. Wixii gadaal la iga soo maray garabka la iga taabtay anoo meel iska fadhiya saantii la yiri hebel baa kaa dambeeya qorigaaga cabayso. Wixii dumaysigu isku daya inuu geeska iga saaro waxay gaaliya islaam fargarin ila garistaagtay waxaa iiga daran qabyaaladan garab ka siinay.
Qaar ka mid a dhalinyaradii kulanka ka qayb galay ayaa isla qiray muhiimadda ay nabaddu leedahay.
Waxaan leeyahay horta dhalinyarada haddaan nahay shaqadeennu waxa weeye faanoola fara kooma qodno weli haddaan mudna inaan waxa weeye shaqadii dhammaystirin nooma dhowo waxaan rabnaa inaan shaqadii meesha ka sii wadno ilaa aan ka gaarayno aan xaqiisano ciyaalka annagoo aan dhalayno inaan u aasaasnay ama u samaynay nabad ay ku dhashaan ama ay ku dhaqmaan. Markii taas aan gaarno ayaan seexan karnaa hurdan ay naga soo dhici karaa, laakiin inta ka horreysa waa inaan har iyo habeen u taagnaanaa sidaan nabaddaas dhidabadeeda u aasi lahayn una adkayn lahayn. Waxaa nala ka raba waa inaa ogaataan inay tahay shaqo, shaqadanoo annaga keliya kuma filinayna, waxaa ku filan inaan isla qaadano dhammaan bulshada Cabuud Waaq ku dhaqan, sida ururada hooyooyinka, dhalinyarada yaryarka ee soo koraya, dhalinyarada soo koraya yaryarka. Markaa maan dhaweyto anigu waxaan cabaar agtaagnaa dhalinyaro yaryar oo meel ku sheekaysanaysa. Waxaan u malaynayaa lestan 5 inay meelaha 5 sano ka yar inay ahaayeen dhalinyarada sheekaysanaysa. Sheekada aan ka soo gaaray waxay ahayd ree hebel halkan ma imaan karaan dhalinyaro yaryar ay runtii ree hebel halkan ma imaan karaan bay halkii aan ka soo gaaray. Waxaa ku wacyigelisan ama ay ku barbaareen ku aqli galeen magaalada oo islaynaysa dadkii oo kala xirxiran haddii ay ku sameeyo gudaha qad cagaaran oo shira iyo qabiilaysi ay dadku ku faanaan. Waxaa rabaa dhalinyaradaas miimirigaas inaan ka bedelno oo miimir kale u gelino. Waxaa la rabaa in ay noqdaan dad hal meel u jeeda hal meelna u jahaysa. Taasna waxaan ku ciribtiri karnaa ama aan ku keeni karnaa waxa qabyaalada dhaho inay iska dayno. Waxa qabyaalada dhaho waxaa halkaan na dhigay weeye, waxa Soomaali kala reebay weeye. 27 sano ee Soomaaliya ay burbur ku jirtay weeye waxa ugu badan oo dadka ay qabyaaladu kala gashay ama ay qalbigooda ay ku baahday. Ilmaha yaryaalow, waxaan codsanayaa waxa qabyaaladu dhaho inaa iska deysaan. Haddii qofku uu fekero miskaxdiisa uu ka fekero qabiilka asagu uu ku faano ama uu sheegto, hal faa'iido uu ku haysto ma jirto. Hal faa'iido uu ku haysto ma jirto, sababtoo ah waxaa laga yaabaa inuu dhib ku haysto asaga magiciisa lagu dilo, asaga waxba gelin ama waxba aan galabsan ree hebel in lagu dilaa laga yaabaa asagii. Waa dhibtaas keliya kuula jawaa qabiilku, laakiin wax faa'iida kuma qabto. Marka annaga shaqada aan qabanayna aan ka bilowna siyaadada qabyaaladda, waxaa loo inaan tirtirno oo qofku niyadiisa ay maaragtay ka baxdo qalbigiisana uu ka daaweeyo. Taas haddii aan ku guulaysano waxa weeye nabadarada waxa noo keenaysa waa ayada.
Meeshii aan qoriga iyo booshka ka wadan jirnay inaan u bedelno laba siyaabood, labadaasoo siyaabood ah horta midka koowaad horta inaan qalin u bedelno. Dadkan qoryaha bata wata badanaa waxay u badan yihiin dad jaahila. Qofku hadduu aqoon leeyahay oo maadi iyo diini labadaba leeyahay horta qori ma qaateen, wuxuu dareemi lahaa waxbarashada macaankeeda shaqo u raadsan lahaa. Waxaan rabaa horta marda midda koowaad inuu dadka u raadino waxbarasho qofba qofka intuu mataqaana uu ka roonya inuu u yaro dhaana kaale annaga waxaynu barayna. Midda labaad waxaa rabaa xaafadu waa kala xirxirnaayeen, xaafad walba waxa weeye dhagax iyo jawaan baa looga bay jiro qorigu noo saarnaa. Maadaama qoriga la tiiriyey inaan fargeetooyin iyo aan qaadano badeelo qashinka iska nadiifino xaafad xaafad isugu faano xaafad hebelaha kaa bilic badan, maadaama caawa halkan iskugu imaanay barxadda nabadda. Saasoo kale waxaa rabnaa reer walba iyo xaafad walba iyo guri walba meel walba saanako in loo dhigo gogosha loo dhigo waa rabaa.
Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, VOA Gaalkacyo.
wagaagdhigeystayaal sheekooyin kale oo la xidhiidha arrimaha dhallinyarada way noo soo socdaane. Haatan aynu ku wada nasanno heesta xamdi iyo weliba codka fanaaniinta Saada Cali Wasame iyo weliba Maxamed Axmed Kule.
Go
dhegeystayaal, aynu intaasi kaga nimaado heestaasi xamdi ay codkooda sida wada jirka ay nagu soo gaadhsiinayeen fanaaniinta axmed an idhaahdo maxamed axmed kuluc iyo weliba saade cali warsame, isla markaana aynu hore ugu sii soconno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. dalka kenya waxaa ku dhaqaana soomaali badan oo isugu jira soomaalida waddankaasi kenya iyo weliba kuwo kale oo dhalashooyin kala wata, waxaanay ka siman yihiin hal shay oo ah inay abuuraan fursado shaqo, iyagoo dowladdaasi kenyana soo geliya dhaqaalo badan oo dhanka cashuur ahaa. wariyaha v o a yaasin ciise wardheere ayaa warbixin arrintan ku saabsan inoo haya.
mashaariicda dhinaca adeegyada bulshada ee ay ka mid yihiin kuwa iyagu ka shaqeeya canshuur celinta, xisaabaadka, magac bixinta iyo qaabka markaasi bulshada iyo hay-adaha sharciga loogu kala adeego ayaa waxaa ka mid ah kambaniga la yidhaahdo xiinshe company and services oo adeegyada iyo howlaha la xiriira dhinaca brininka ama magac bixinta iyo qaabka u shaqeeyaan ka shaqeeya isagoo in ka badan 10 sano howlahaasi waday. waxaa balax ka ah shirkadaasi ismaaciil yuusuf xiishe oo ka mid a ganacsatada adeegyadaasi fulisa. ugu horeyntiina waxa uu vowda uga waramay bal qaabka adeegyada ay fuliyaan ay u shaqeeyaan.
bismillah alxamdulillah sala cala maxamedi wala alihi wasaxbihi wasalim. aada baa umahadsantaha yaasin ciise wardheele iyo v o a iyo dhegeystayaashan dhegeysanaya. horta waxa weeye waxyaabaha adeega aan qabanaa waxa weeye waa adeeg bulsho oo sida magac bixinta kambaniyada dadka loo soo rejistaray magacyada soomaalida waa isku qabsadaan inaan u kala saarno, iyo sida maxkamadaha canshuuraha la celiyo, iyo waa adeeg xafiisyadii iyo u dhexeeya iyo mujtamacii bulshadii meeshaana bulsho ballaaran oo isli ayaa ku nool.
ismaaciil uu sidaa sheegtay canshuuraha soo qaaday sharci cusub hadda waxaa weeye 2023 hadda dowladda ay ka shaqeynayso baarlamaankana la mariyey oo waxyaaba lagu kordhiyey xadiga canshuuraha laga qaado, saaley inteel ayba ku yeelan karaa adeegyada aad fulisaan?
wallaahi ciise waa su-aal wanaagsan. waxa weeye horta waddanka dhaqaalihiisa hoos buu aaday aada iyo aada waxyaabaha waxaa sameeyey bandemigii oo sida coronaviruskii iyo dhaqaalihii adduunkoodna dagaalada aa saameeyey. saas daraaddeed saasay tahana soomaalidu waxa weeye waa dad canshuur bixiyaasha ugu fiican haddii sharciga laakiin la raaco oo sida sharciga saxda haddii la raaco, haba yaraatee wax xumaanaya ma jiraan.
ismaaciil oo kambaniyo waaweyn oo xagga real estateka ama shirkadaha dhismaha iyo kuwa moolasha waaweyn ayaa kusoo badanaya dadka soomaalida, adeegyada noocaasi ah maxay ku kordhin karaan barnaamijyada aad wadeen?
maasha allah, waa su-aal kaloo iyadana muhiima wax fiican bay ku kordhin karaan. waxa weeye isku xir wanaagsan oo weliba khaasatan diyaas baraha oo amba dadka qurba joogta iyo gudahan dadka jooga way isku baahan yihiin. waxa weeye markii dhexdooda waxa weye communicate fiican, isku xir fiican markii laga sameeya arrinkaasna waa arrinan hadda ku howlan oo faraha gacanta aan kula jiro. waxa weeye iskaashi weyn oo ballaaran oo waddankeeni iyo halkan nairobi iyo halkan radsheeg oo kenyana waa isku xirkii waddadii qurba joogta iyo waddankii isku xidhaaya. marka waxa weye waxaa loo baahanya dhul weyn oo sida dalxiisiyaleh oo nafaas fiican oo dadka qurba joogta anfacaya, dhulkaasoo waasaca oo haddana lahaay iyo qurba joogta iyo hadda mar dhow inantan safro meelaha dibadda iyo dadka markaas aan shirar anan qabto, arrimahaas waa arrimo muhiima haddana gacantan ku haya.
ugu dambeyntii markaa dadka magac bixinta waaarkaysa kambaniya badan isku soo noqon noqonaya iyo talooyinka kaloo aad bixinayso adoo ka faa'iideysana fursadan
waxa weye waa runta jisa kale. aad baa umahadsan tahay iyo dhegeystayaasha dhegeysanaya iyo v o idaacaddaba aad baan idiiga mahadcelinaya. waxa weeye horta sideedaba wax micnaa kuma fadhido yaasin ciise wardheere inaan magaciisa la baxo ku qabsado, waxa weye aniga hili karo ma mid kale fareesho oo mid kale iska banaan aanu heli jawaad boos kale banaan aanu heli karo marka dadku waxa kala talinaya warbi fadlakum wadin nidaam iyo dawladu ay ka jirto oo fowdo aan lahayn ayaan joognaa magacyadan hees ku qabsana magacna la bax abdulla la bax fiido la bax cali la bax cusub la bax magacaara ninkan wuxuu isii magaciisa u day in isla dacweysaan dawladdu lacaga badan kale ee idiga kala qaato oo rashwo ama aad bixisaan laaluush waxay soo kordhinay sumcaddan way noogu xumaanaysaa
هذا يا نباسة تعكاس وروها إسماعيل يوسف حيشة أو ملحكة شركات حيشة كمبني أن سافيسيس أو أذي جدا بدك خلقا ذلك كيني قارن مجلدة في روبي حافظة إسلي آد لغي قارن أولا وكفريو يا شيء صور نيرة في وين نيرو
وقاعد يستيال هاتنا كسر دواد حبنتي إيارها وينها يو نور حسن نور
horyaalada kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee xilli ciyaareedkan 2023-ka 2024-ka ayaa sabtidii iyo axadii shalay si rasmi ah u bilowday. Dhinaca horyaalka Premier League Ingiriiska, shalay iyo xalay ciyaare xiisalaha ayaa dhacay. Tottenham ayaa barbardhac 2-2 ah la gashay kooxda Brentford. Waxa iyaguna barbardhac ku bilaabay horyaalka kooxaha Liverpool iyo Chelsea. Liverpool oo goolka la hormartay waxaa daqiiqadii 18-aad u dhaliyay Luis Diaz. Halka goolka barbaraha ee Chelsea uu keenay Desasi. Haddaba maxay natiijadaasi uga dhigan tahay labada dhinac? Maxaase laga calaamadeeyay ciyaartaasi? Waxa arintaasi eegaya wariyaha VOA-da Cabdul Qadir Samakaab oo aan goor dhaweyd kala sheekaystay ciyaartan.
Waa maxsan tahay Nuur. Natiijada ciyaarta labada kooxoodba kumaysan qancin maadaama mid kasta uu rabay inuu badiyo ee guulna ma gaarin. Si gaar ah kooxda Chelsea ayaa guusha u doonaysay oo garoonkeeda lagu ciyaaray oo cadaadisku ku badnaa. Mana isan guuleysanin. Tababare Jurgen Klopp wuxuu islahaa Chelsea-dii sanadkii hore aad ku durduriso kale ayaa ka hor imaan doonta laakiin waxa ka hor timid Chelsea ka bedelantii hore oo weerar ah kubadda la qaybsanayso. Waxyaabaha kulankan xiisaha u yeelay waxaa ka mid ah in tababare Mauricio Pochettino ay waayo cusub uga bilowdeen kooxda Chelsea. Tababarahan wuxuu hore u soo leeliyay kooxaha Tottenham iyo Southampton wuxuu caan ku ahaa balooni qurxoon oo baasas ku dhisan. Marka kubadda noocaas ayaa laga filayay inuu kusoo bandhigo walow qaybtii dambe ee ciyaarta ee Chelsea aad u gacan sarreysay oo la arkay kubaddii uu Tottenham ku ciyaari jiray. Qaybta hore way isku dheelitirneed walow meelaha qaar ay Liverpool ku rooneed. Waxyaabaha kale ee kulankan xiisaha u yeelay waxaa ka mid ah in labada kooxood xafiltanka ciyaaraha ee ka dhexeeya Kasukow uu jiro xafiltan kale oo suuqa kale iibsiga ah oo ciyaartoy ay Liverpool sheegatay inay la wareegtay waa Moses Caicedo oo u dhashay Ecuador una ciyaaray kooxda Brighton in markii dambe uu sheegay ama loo diyaarinayo inuu tijaabada caafimaadka maro uu ku wargeliyo kooxdiisa Liverpool inuusan doonayn kooxda Liverpool ee uu rabo inuu ku biiro kooxda Chelsea. Xidigan warar soo baxay waxay sheegayaan in xalay lacagaha rikoorka ah ugu badan ee koox Ingiriis ah ay kaga iibsato koox kale oo Ingiriis ah lagu kala iibsaday oo Chelsea uu wareegayo oo 115 milyan oo pound ay Chelsea kula wareegayso. Marka ciyaartoygii Liverpool ay isku diyaarisay inuu maaliyadooda gashan doono in haddii kadib lagu arki doono kooxda Chelsea iyadoo xaaladaas ay taagan tahay isku riimaadeen. Waxaa kaloo xiise u sii yeelay inuu ahaa maalintii furitaanka ee horyaalka Premier League. Marka arrimahaas oo dhan marka la isku soo duubo kulanka xiise gaara ayuu lahaa. Markii uu dhacay kadib natiijada fariin waxay u dirtay Jurgen Klopp oo markaasi kulankaasi loogu diray fariin ah inuu u baahan yahay ciyaartoy qadka dhexe maadaama xidigaha da'da yar ee kooxda Chelsea ee Kalaga, Chukwueze iyo Enzo ay si aad ah u maamulaan qaybtii dambe ee ciyaarta. Klopp wuxuu waayay saddex ka mid ah xidigihiisii rugcadaayada ahaa sida Fabinho, Henderson iyo Miller. Hadda marka inta uu suuqa furan yahay odayga wuxuu ku qasbanaan doonaa inuu suuqa galo. Waxay isku haleynayeen Caicedo inuu qadka dhexe u maareyn doono laakiin waxaa la leeyahay Chelsea ayuu noqon doonaa xidigaas. Marka la isku soo wada duubo kulankan xiise ayuu lahaa.
Mahadsanid Samakaab. Caawa fiidkii xilliga geeska Afrika Manchester United ayaa la dheeri doonta Wolves. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda horyaalka difaacanaysa ee Barcelona ayaa ciyaarteedii furitaanka xalay la hakiyey kadib markii ay eber iyo eber ku kala baxeen qitaa. Gundogan oo dhowaan kaga soo biiray Manchester City ayaa ka mid ahaa laacibiintii dheeshay kulankaas. Real Betis waxay 2-1 ku martay Villarreal, halka Osasuna ay 2-1 uga badisay Celta Vigo. Wararka kale ee ciyaaraha kubadda cagta waxaa ka mid ah macallinkii xulka qaranka Talyaaniga Roberto Mancini ayaa iska casilay xilka muddo 5 sano ah oo uu leelinayay. Mancini ayaa Talyaaniga u qaaday koobkii kubadda cagta ee qaramada Yurub ee 2020-kii, hase yeeshee wuxuu ku guuldareystay in uu talyaaniga u soo saaro ciyaarihii koobka adduunka ee sanadkii hore ee 2022. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa nagaynta.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal umahadsanyahay Nuur Xasan Nuur oo inala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha gabagabadii idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaynu haatan dhegeystayaal marinayay ayn markana dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa isla markaana ayn ku wada nasanno heesta dhakhtar iyo waliba codka fanaanada Nimca Yaasin. dhegeystayaal heestaasi ayaa ugu dambeysay codkeedii lagu soo gaarsiinayso fanaanada Nimca Yaasin idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Okay.